Kas norėtų pasiūlyti Orantijos knygos nagrinėjimui pastraipą? Ar mane girdit? Taip, 758 puslapis. Reikia man pačiam taip pat atsiversti. 758. Kas galėtų patys, ta prasme, gal kas galėtų 785 puslapis, 5 pastraipa. Internetas truputėlį. O kur knyga? Visuomet turėt knygą reikia. Tai yra, supranti, vartai tu knygą, o ne tą žiūri į ekraną. Visiškai kitas jausmas.
Kaip ta žydą taso po pasaulį, truputį, žinėti, aš nelabai su tom knygom. 780. Gerai, aš atsiversiu tą puslapį pats, jau viskas pradėjo veikti. 785 puslapis. Ir sakysim, antra pastraipa. Ankstyvieji karai būdavo kariaujami tarp genčių, kaip tarp visumos. Bet vėlesniaisiais laikais, kada du individai iš skirtingų genčių sukeldavo ginčą, tada vietoje to, kad kautųsi abi gentys, dvikoje kovodavo tie du nesutariantys. Taip pat tapo papročiu dviems armijoms viską nulemti pagal dviejų atstovų, parinktų iš kiekvienos pusės kovos baigtį. Kaip pavyzdžiui, tarp Dovido ir Galijoto. Na, puikiai pastraipa iš tikrųjų, kuri rodo, kad buvo evoliucijos vystymasis, kad pagaliau tie laukiniai, kurie eidavo kariauti, suvokė ir pamatė, kad yra kvailystė, kada žūsta šitiek daug vyrų ir kad tai yra visiškai beprasmis dalykas. Tai yra visiškai kvailystė, dėl to nusprendė, kad va, pastatys du, tie du susikaus, kuris laimės, tas ir bus laimėjęs. Aš teisingai supratau šitą pastraipą, bet iš tos pastraipos, ką aš išskaičiau, tai va, turbūt toks yra suvokimas, kad evoliucija tiesiog vystosi tolyn. Viskas, ta prasme, žmonės kažkaip pradeda mąstyti giliau, bent kažkiek tai, ir suvokia, kad nebereikia kariauti, nebereikia kovoti, galbūt ateis toks metas ir mūsų laikams, dėl to, kad niekas nepasikeitė iš tikrųjų dabar, vietoj to, kad išstatyti du dvikovoje kariaujančius, tai dabar vyksta karai įvairiais subtiliais lygiais, ta prasme, visokie cyber karai ir kas tik tai nori, įvairiausiai ginklai, kur raketas skrenda 800 km, tam, kad pasiekti kažkokį tai taikinį, kažką sunaikinti. Žodžiu, kvailystė. Karai niekur nedingo. Pasikeitė tik tai jų pobūdis. Ir turbūt viskas dar labiau degradavo. Ne, nuo tų laikų, bet kaip čia paskaitai, kad dvigentys kariauja, išstato du. Tai tas, kuris laimė, tai turbūt skaitosi, kad ta gentis ir laimėjo. Bet mūsų laikais pasirodo dar didesnė kvailystė, dar didesnė degradacija iš tikrųjų. Proto degradacija ir apskritai kartais nesuvoki, kuom tie žmonės masto ar šis masto. Bet aš tiek turbūt ir skaityčiau iš šitos pastraipos tuom.
Taip, ačiū tau. Taip, teisingai, iš tikrųjų, aukštesnė civilizacija materijos išraiškė neliudija, kad protas nors truputėlį pažengęs būtų į priekį. Vėl trūksta dvasinio pamato. Nėra to kosminio žvilgsnio, išvalgos, nėra patyrimo viduje su kurieju atrastu savyje. Todėl visi tie žingsniai nu, negali eiti į aukštesnio laiptelio pakopą. Eina tik tai į degradavimo linkme. Nes evoliucijos šaltinis, vystimosi šaltinis yra kūrėjas. Tai kaip tu gali pasiekti aukštesnę pakopą be kūrėjo? Niekaip. Net ir materijos atžvilgiu visa civilizacija idėjas gaudavo išminties derintojo. Ar tai būtų atomo suskaidimo reakcija, bet tas gyvulinis protas siekia iškart pavergti kitus. Štai bus atominis vėzdas kitiems, tai manęs bijos. Ir tada mano balso klausys ir darys taip, kaip aš liepiu. O čia yra ta netikroji laisvė. Kada mėginama primest savo sprendimą kitiems. Taigi aukštesnė pakopa yra net ir ne po vieną žmogų paskirt, kad jie ten tarpusavėje kautusi, bet sėsti ir šnekėti. Ir susitarti, nu, tai čia nereikia jau nieko aukoti, net ne vieno mirtingojo gyvybės. Bet šito nebuvo pasiekta ir nebus pasiekta. Taip, kas toliau norėtų tęsti? Tai palaukit, kitam leis galbūt.
Matai, kad visi tyliai, visi sėdi ir galvoja, kad kažkas kitas pasakys.
Nu gerai, skaityk tada toliau.
Nu, kad niekas nenori matai. Jis arba bijosi kažkokia, arba bijo, kad neatsakys į tą vietą. Ar jis nesuvoks.
Ne, paskaityk galima su algimą.
Pirmin.
Tai pirmasis karo padalinimas buvo...
Padailinimas. Skirtingi prasme. Padalinimas.
Atsiprašau, ne taip pat. Padailinimas buvo belaisvių ėmimas. Kitas žingsnis į priekį buvo tai, jog kariniai veiksmai nebuvo vykdomi prieš moteris. O po šitoje jo kare nedalyvaujančių pripažinimas. Greitai atsirado karinės kastos ir reguliarios armijos tam, kad žengtų koja kojom su augančiu mūšio.
Sudėtingumu, lietuviškas žodis. Su augančiu mūšio sudėtingumu.
Taip, aš jau ne. Sudėtingumu. Tokiems kareiviams anksti buvo uždrausta bendrauti su moterimis, o moterys jau senai buvo nustojusios kariauti. Nors jos visada maitino ir slaugė kareivius ir jos ragino eiti į mūšį. Nu, čia galima taip suprast, kad po truputį kažkokius tai tuos veiksmus lyg švelnino, lyg... Bet tai vis vien tas kad ir belaisvių ėmimas irgi tai nėra gerai, bet jie taip suprato, kad truputėlį jau į priekį tas, o va šitas žingsnis, kad kariniai veiksmai nebuvo vykdomi prieš moteris, tai yra jau čia iš ko gero išminties derintojo jau tokia, suprato, kad moteris ne tam skirtos, kad kariautų.
Tada jie neturėjo minties derintojo.
Oi, na, aiškiai, nu, tai nu, žodžiu, visiems jau į priekį žengimas tas truputėlį šviesesnis toks, kad, o suprato, kad moteris...
Pagalbinių protodvasių veikimas.
Taip. Kad moteris sutvertos tam, kad jų paskirtis gimdyti vaikus, auklėti juos, būdyti, o ne kariauti joms. O taip, kaip truputį man... Ir greitai atsirado karinės kastos ir reguliarios armijos tam pačiam su augančių mūšio sudėtingumu. Šitas būti, kaip čia jau paaiškinti.
Nu, atsirado įvairius ginklai, atsirado tam tikrą taktiką. Ir tada natūralu jau sudėtingesnėm priemonėm eiliniai kurie nebuvo ten tos karių kastos, jie nesugeba į, nu, išsaugot karė savo pasiektų tam tikrų pergalių laimėjimų. Nes tie turėdami jau savo kažkokias tai nu, specialiai treniruotas kastas, aišku, natūralu pasiekdavo daugiau laimėjimų. Tai va tada reikėjo ir kitai pusiai jau siekti kažkokių panašių kastų ir siekti reguliarios kariuomenės palaikymų.
Ir tokiems kareiviams anksčiau uždavo bendrauti su moterimis, turbūt tam, kad jie sustengtų vien tik tai jiems veiksmams, paruošimui, jų stiprinimui. O moteris, kaip pasirodo, kad ir nustojo kariauti, bet jos visada laikydavo kareivius ir tiesiog maitindavo jos ir skatino, nu, skatino ragino eiti kariauti. Tai irgi dar jų mąstymas irgi nebuvo toks jau, kad sakytų, nekariaukite, taip toliau, čia tik tai suvokt gali jau, kada žino, kad tai yra blogis, kad tai negalima, tai, kad tai yra blogio veiksmai, bet tai tais laikais dar taip suprato, taip kad tik tai atradus kurie savo viduje gali, jau mąstymas pasikeičia į šviesų mąstymą ir jau matai, kas vyksta ir kad jau tik tai kurie atradimą savo viduje, kaip žinome, viską pakeičia. Blogį pakeičia į gėrį ir nebevyktų karai, jeigu atrastų žmonija visą savo, kurį visą žmonija nebekariautų. Tiesiog kažkaip pagalvoju, mūsų prezidentai visi tie, kurie tik ir skatina, kad kariavo, tai vieni prieš kitus, o apsikabintų vieni su kitais. Supratę, kad tai esame, broliai ir sesės dvasioje, kaip kad ir skelbė jo Jėzus. Esame visi vieno kurio vaikai. Tai kaip gali kariauti? Jau nebebūtų to blogio šalyje, mūsų planetoje ir kūrinyje. Taip kad vienintelė šitis yra, kurio atradimą savo vietoje.
Jie nieko nežino apie kurie.
Ne, tai supratau, bet aš jau apie dabartinius, kad...
Tai aš sakau, dabartiniai nežino.
A, nu tai aš ir sakau, kad tik atradimas.
Nu, bet tai jie nežino apie atradimą.
Tai, nu tai, bet tai galimybės visos yra, juk mes vis skleidžiame tą, kad galima atrasti. Tam ir stipriname save su kurieju, kad paskleistume tą.
Tai kas tai yra? Nu tai įvardink,
nu, reikalingi dvasiniai mokytojai.
Nu va, išeitis. Tai, kad suka aplinkui, suka ir nepasako esmės. Tai
mintis ateina iš karto. Nu, vienu žodžiu, jau senai aišku, kad reikalingi dvasiniai mokytojai.
Nesenai aišku, bet kiekvieną kartą reikia kartuoti. Supranti, tie žmonės, kurie nieko nėra girdėję, jiems tai nieko neaišku. Ne tau aišku, bet tu nepasakai galutinės išvados, kad būtini tam dvasiniai mokytojai. Dėl to aš juos ir rengiu. Vėl. Mat, esmė yra ta, kad nuo šito mes galim tik atsispirti. 21 amžius, karas iš vis jau nebeturi egzistuoti. Tai čia ne žmonijos 21 amžius, tai tik tai po Kristaus yra tas 21 amžius. Žmonijai milijonas metų ir dar tebe kariauja. Tai kokia yra beprotybė? Dvasinė beprotybė, bet ir fizinė beprotybė yra, intelekto beprotybė. Ir dabar net jau lietuviai į tą beprotybę visom galvatrukščiom neri. Bet ir moteris reikia imti į kariuomenę, jau svarsto tokius Seime, žinai, maždaug įstatymo pakeitimus. Tai va, Izraelis turi tokią jau. Ir ten Danijoje yra ten tie visi, kad privaloma ir moterį tarnauti. Tai įsivaizduokit, ir šitas laukinis buvo šviesesnio mąstymo toj aplinkoj, jeigu dabar šią dieną gyvena žmonija apsupta visokiausių, žinai, ten išorinių blizgučių materijų ir komforto tam materialiam kūnui. O dvasioje yra ubagų ubagai. Bet tai yra dėl maišto. Ir tie maištininkų ūgiai, kurie čia yra išlikę per 200 tūkstančių metų. Štai jie viską organizuoja. Dėl to prezidentai neapsikabins vienas su kitu. Neapsikabins.
Bet
jie gauna komandas iš tų banksterių šetonininkų ir jie viską murgdys tą tautą, kad ji iš vis nepakeltų galvos, gulėdama tiesiog į purvą paguldyti. Nestovės, gulės. Kaip dabar suprasti, jeigu rinkimai įvyko, o visi tie patys liko valdžioje. Tie, kurie tyčiojasi iš tautos. Tai rodo, kokia tauta yra nulinčiuota visiškai. Be smegenų, nors pati ta masė yra, bet smegenys yra tam, kad mąstyt, o jų smegenys nėra iš vis mąstančios. Nes mąstymas yra ne tai, kad prikimšt pilvą ir kažkokį tai darbą gaut, kad tau sumokėtų pinigų už tą darbą. Bet kad tu samprotautum, analizuotum. Šito nemoko niekas, niekas nemoko, be manęs niekas nemoko. Analizuoti. Mokykla, prašau, kokia yra, na, sakykime, kaip išversti kailiniai. Nėra to mokymo, švietimo, lavinimo, o tai yra priedermė mokyklos, lavint, šviesint protą, mokyt suprasti aplinką ir plėst akiratį. Nieko nebelikė. Nieko. Tik komandas vykdyti. Per karinį parengimą į mokyklą įvyk. Štai kokia degradacija. Ir be dvasinio mokytojo nieko pakeisti neįmanoma. O kadangi jūs patys matote, kiek tų dvasinių mokytojų yra, tai degradavimas vyks pagreitintai, negu jis buvo iki šiol. Ir po metų, dviejų, mes jau turėsim mažiau laisvės, tos netikros laisvės, kas dabar yra teigiama ten. Žmogaus teisės, jo suvaržymai, apribojimai ir panašiai, tai jų turėsim mes mažiau. O tikroji laisvė yra savyje. Tai čia priklauso nuo kiekvieno iš mūsų gyvo ryšio su kūrėjų. Taip, kas norėtų savo mokymą kokį pateikti? Pateikit.
Aš tau klausimą turiu.
Neturiu. Tu turi, žinai.
Noriu paklausti.
O, teisingai. Noriu paklausti.
Bažnyčia parašyta viename sakyme, nežudyk. Kodėl bažnyčias neatlieka savo funkcijas? Bet kokia bažnyčia?
Bažnyčia neturi įsakymų. Čia yra įsakymas ir
ankstesiųjų
laikų. Taip. O bažnyčia tik pasigavosi šitą.
Tai
rodo, kad tai yra tik tai, na, teologų išvedžiojimai prasideda, kad Biblijoje yra taip pat parašyta, kad išrinktoji tauta, jinai visuomet saugoma ir puoselėjimą, kad jinai skleistų va, tą Jahvės visą tikėjimą. Ir kas tik tai nusižengė šitam, jį galima sunaikinti vardan Jahvės. Sunaikinti galima, nes tai yra naikina tas, reiškia, tautas, atskiras tautas, kurios prieštarauja išrinktai tautai. Tai jeigu tas nežudyk būtų ne tai, kad aksioma priimama, tai būtų tada jau baimė nusižengti šitam įsakymui. Bet kad pati Biblija tą teigia, nežudyk, bet paskiau prasideda išvedžiojimai. Tai va tie išvedžiojimai ir dabar pritaikomi. Bet nežudyk, va kai tu turi tokį, sakykime, žmogų, kuris kaip nusikaltėlis nužudo kitą, kad paimtų ten kažkokį turtą iš jo arba, arba ten, kad atkeršytų dėl kažko. Tai va, tokiam nužudimui jau tada ir bažnyčia jau sako, ne, viskas negalima. Bet giliau jinai neažvelgia vėl. Problema yra ta, kad nėra pamato, dvasios tai nėra kuniguose pažadintos. Tai jie ir Biblijoje šito, sakykime, teiginio paneigti neturi autoritetingesnio šaltinio, kuris nurungtų. Yra Naujasis testamentas, jau nebe Senasis testamentas. Ką Jėzus sakė, mylėkit vienas kitą, kaip jūs mylėjau aš. Yra pasakymus, taip. Bet tada, kaip tą suderinti su Senuoju testamentu? Ir tada prasideda teologų išvedžiojimai. Lygiai taip pat, kaip ir Naujajam testamente yra pasakyta, kad argi Jėzus ne tas Joshua ben Joseph, kur Juozapo ir Marijos sūnus, argi tai ne jo brolis ten Simonas Judas. Tada pradeda išvežiot, kad tarp žydų buvo ir tie pusbroliai vadinami broliais, ir žodžiu, jau kad tai, kas sakoma, ar ne jie Jėzaus broliai, kad jis, nu, toks paprastas, iš kur jis čia dabar toks, žinai, Barnabas iš kanapių čia atsirado, kad čia mus moki, žinai. Tai va, tai išvedžiojimai viską ir padaro, kad ir iki šių laikų bažnyčia savo liežuviu pakartoja tą tuščią frazę, kadangi ji nepripildyta jų dvasinio gyvybingumo viduje savo kunigo atsiverimu. Tai tada reikia pasižiūrėti. Ir kunigai, jie yra, nu, kariuomenė susutrina. Jie yra nelaisvi žmonės. Jie tą, ką nurodo jų hierarchija, tą ir vykdo. Žingteliai žingsnį į kairę ar į dešinę, tave lauk metą. Arba nugrūda ten kažkur į pašalius, duoda tau kažkokią parapiją nuskurdinta, kur tu ten net prasimaitinti nebegali. O paskui lauki, įsižiojas, numes tau kasnį papildomą vyskupas tos parapijos, ar ne numes? Tai va, tai žodžiu, mąstymo nėra analitinio, nes jų niekas nemoko. Todėl to ir gyvenam tokioje aplinkoje, kai pasakyta nežudyk, išvedžiojama, tada galima žudyti. Juk tas nežudyk, tai yra ir taikoma ir paukščiui, ir gyvūnui. Aprašau, kiek yra medžiojimo aistra apsėdusi ir Lietuvoje žmonių. Tai vat, kol nebus dvasinių mokytojų, su savo žodžiu ir aiškinančiu, iš tikrųjų. Bet čia dar iškyla problema, o kiek bus tų klausančių? Kad aš prisimenu, kaip pradėjau savo veiklą, kiek ėjo, pilna salės buvo Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Viskas ištirpo, nebėra. Tų klausančiųjų nebėra. Ir dabar išėję, sakykime, jauni žmonės iš vidurinės mokyklos, jie apskritai mąstyti nebemoka. Ir tie, kurie, sakykime, eina tuo, nu, savo karjeros keliu, tai jie į bažnyčią nesiruošė apskritai žengti. iš kur jie net ir nežinos, kad, kad bažnyčia sako, nežudyk. Jie žiūrės, kaip, kaip sako, sako, žinai, įsižioja, ką sako jų viršininkas. Viršininkas saky žudyti ir žudys. Nes jie nemasto. Ir ne tik svetimus, kaip jie mano, kad yra svetimi, bet ir savus. Kurie nesutiks su viršininkų nuomonė. Žodžiu, čia ateitis.
Aš norėjau
pasakyti, kad tai panašu, panašu, kad mums reikės tais laikais gyventi, mums reikės visą tai matyti.
Tai mums nėra ko sub galvos dėl to.
Taip, taip, bet tiesiog, bet, žinai, atsakai tuos dalykus, iš tikrųjų link to ir eina viskas, panašu, kad link to viskas ir eina. Sakyčiau, ar, bet yra galimybė tai pakeisti kažkaip tai.
Na, tai mūsų galimybė viena, tik tai va ta gyvoji šventovė. Kolektyvinė dvasinė komunija ir, ir kuo gilesnės mūsų atverimas kuriejai. Tai tada iš mūsų sklinda aukštesnio dažnio virpesiai ir jie tam tikrą prasme nu, atmiešia tą visą žemų virpesių lauką. Bet juk gimsta visą laiką daugiau negu randų. Tai natūralu, iš, iš jų visą laiką pasklinda vis gausesnė energinė iškrova žemų virpesių. Ir ją visą laiką atmiešti yra nepaprastai na, sunku. Tai tada sprendimai vėl degraduojančiam protui bus aršesni. Ir, ir išeities kitokios vis tiek nėra. Tik tai, tik tai bendravimas ir bendradarbiavimas su kūrėju yra apvaizda. Apvaizdas, tam tikras įsitraukimas, jisai jau pranoksta tų fiziškai gimstančių daug daugiau žemuose energiniuose virpesiuose ir mokykloje patiriančius tos žemus energinius virpesius bendrą skaičių gali pranokti ir nusverti jau mūsų ir, ir kurėjo labui visą, visą tą koks, kokie bebūtų pasekmė. Tačiau viduje turi būti ramybė su kurėjai. Ramybė. Taip, Janina, prašau.
Norėjau dar irgi va šito vietoj pasakyti tokį, kaip viskas yra išverčiama, kaip vaikai yra mokami, vat, kada yra, jie nuveža, buvo nuvežti į tą karinę mokyklą, sukarintą tą stovyklą, kaip vaikai yra mokami tenai. Yra pasakyta, jiems prieš tai dar paaiškino, kaip tai yra, kaip kad reikia va, tą ginklą imti į rankas, kaip reikia tenai, ir kad tai yra ne tas pats, kas yra žudyti. Tai yra, kada reikia ginti tėvynę, tai reiškia nukauti, yra nukauti, tai yra ne tas pats, kas nužudyti. Tai va, tai tada todėl ir reikia visiems ir vaikams tenai mokytis tą ginklą imti į rankas ir šaudyti. Tai va, jiems ten buvo duoti ginklą į rankas šaudyti iš Čiurlionio mokyklos, kai buvo nuvežti į tenai Palangą.
Iš Čiurlionio meno mokyklos?
Taip, jūsų
karės.
Taip, iš Čiurlionio meno
ten, mokyklos. Ten, kur yra baletas, menas.
Taip, 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 mano anūkė.
Ir ką, panelės vežė?
Taip, mergaitės, visiems buvo duoti šautuvai. Tai
čia iš pradėjimo jau, žinai, viršūnė.
Ir va, kaip jiems buvo aiškinama, kadangi jie buvo lankę tą katalikišką mokyklą, ten jiems irgi tikybą dėstama ir viską, tai jiems ir prieš tai paskaitė paskaitą ir iškia, paaiškino šitos dalykus, kodėl reikia čia išmokti, kodėl čia reikia vaikams mokėti ir tos šautuvus ir laikyti ir šaudyti, todėl kad tai yra žudyti, tai yra vienas dalykas, kada tai nežudyti, o kitas dalykas tai yra priešo nukauti. Tai yra priešas ir jį reikia.
Tai gerai, o tai bažnyčia ką nesako, Jėzus mokė, mylėkite vienas kitą, kaip mylėjo jūs aš. Tai, tai mylėti reiškia ir tą, kurį tu nori nukaut.
Tai va, tai davė to šautuvus ir liepė jam šaudyti, sakau, tai ką tu darėjai, Paulinai, sakau, tai ką tu darėjai, sakau, kaip tu šaudyti, tai kur jūs šaudėt? Tai sako, šaudėm, tai kur, tai sako, pliekėm ten į smėlį.
Tai nesvarbu, čia nu kur tu nori gali pliekti, bet pats tas veiksmas jau yra atliktas.
Taip.
Ir jau vaiko pasąmonė yra iškreipiama.
Tai aš ir sakau, juk tai yra visiškai tas pats, ir tie vaičiai pritarė, tai yra tas pats, mes čia visi kalbėjom iš tikrųjų iš to klausimų. Tai, tai,
tai dėl to ir tėvams reikia šviesintis, ne, negi jie patys nu, pasipriešins, nesuvoks jie to.
Nu, bet kaip yra mokami vaikai, visumoje
taip,
kaip mokami.
Tai dėl to, dėl, taigi Liuciferis, kada vykdė tą savo maištą prieš tėvą, jis ir siekė viską padaryti, kad neišliktų gyvybės. Ir ne tik čia gyvybės, bet kad sielos būtų paukotos. Tai yra morontinė tapatybė būtų paukota. Ir jis daug tų morontinių būtybių nu, suklaidino. Jo po prisikėlimo jos buvo. Tai ką čia kalbė apie materiją, bet mirtinguosius planetai. Tai Kaligasti ir buvo vienas iš tų priekvailių tarp 37 maištaujančių planetų. Įsivaizduok, jeigu buvo 609 planetos tuo metu vietinėje sistemoje, tai 307 planetų tie dvasiniai vedliai buvo apkvailinti. Ir va visa evoliucinė tėkmė yra tai, ką mes dabar turim, kad tom, nu, kur turi pakilėtą, vat, baletą, ten muziką, kur iškel turi tarp materijos ir morontijos į aukštesnį statusą, visą savo kūrybą. Dabar jos murgdo tiesiog, kad kitą žudyt moko. Tai vat kokia Liuciferio čia yra ta sėkla, kuri dabar tęsia savo labiau pakėlusi tą hidros galvą. Pakėlusi hidros galvą. Ta baisenybė. Ir natūralu visą tai duos rezultatus, kad tų vaikų psichika bus pažeista, jie sirgs daugiau fiziniam lygom, nerviniam lygom. Depresijom, savižudybių bus daugiau. Taip, akivaizdu. O tie kaip polai bus patenkinti tie visi, kurie vadovai tokių užsiėmimų. Jie džiaugiasi. Jiems pakelia užmokestį, užnaikinimą žmogaus savimonės. Jiems dar brangiau moka. Ir jie to džiugaudai. Tai nusikaltimas. Nusikaltimas prie žmoniją. Genocidas, kaip jis pasakys. Bet čia jau yra šetoninė, Liuciferio, šetono užmačia. Jėzų iškraipė ypač Paulius. Štai atvedė prie to, kad visa vakarų civilizacija liko be religijos. Liko tik ritualas ir Vatikano visa ta hierarchija, kuri nebuvo net suminėta Jėzaus, kad būtų tokia katalikybė kaip tokia. O štai ką padarė Paulius. Pauliaus čia yra išmislas. To Pauliaus, kuris dabar sėdi tarp 4 ir 20 patarėjų, kaip tvarkytų rantinį. Nu, žodžiu, dabar kas ką nori dar pasakyti mums visiems.
Aš trumpai tą pačią temą, vienu žodžiu, aš prisiminu, kai mokinausi, tai pas mus irgi buvo užsiėmimai. Tik nežinau, kaip, neprisiminu, kaip ten įvertinta buvo, bet kad mokė.
Karinis parengimas.
Va, karinis parengimas, taigi beprotybė vyko irgi.
Taip, bet tada Tada buvo vėl kitas laikmetis, tik praėjęs karas buvo. Neseniai. 45-ais pasibaigė. Tai čia ta priedanga, supranti, labai gera. O aš prisimenu, kad Helsinkyje vyko pasirašymas Europos saugumo ir bendradarbiavimo galutinio akto, kur buvo galutinai pripažįstamos valstybių sienos susidariusios po antro pasaulinio karo. Tai buvo pakviesta ir Amerika ir Kanada. Dvi valstybės, kurios su Europa neturi nieko bendro. O kodėl? O todėl, kad tie banksteriai yra iš Vašingtono Europos, tos visos šutvės. Tie Rothschildai, Duponai ir taip toliau, taip toliau. Tai va tie reguliavo ir ten buvo jau propaganda paleista, kad pasaulis gali gyventi ne daugiau 30 metų taikos sąlygom. Ir toliau turi būti vėl karas. Ciklai tokie. Va, tai buvo sugalvota, kad ciklais vystosi įvairios valstybės, žmonija ir kas 30 metų jį turi kariauti.
Baisu.
Nu taip, tai 75 metais ir vyko Helsinkyje tas baigiamasis konferencija Europos saugumo ir bendradarbiavimo ir 45 jau baigėsi antrasis pasaulinis karas, o 75 metai Helsinkyje. Tai štai yra reiškia 300 metų intervalas praėjęs be karo. Jau yra riba. Turi būti vėl karas. Tai atsirado dar blaivesnių jėgų, kad reikia, pasirašytą baigiamąjį aktą, kad galima dar toliau nekariauti. Sutarti. Bet kaip matai, tos šetoninės jėgos, josgi neatsisakė savo kėslų. O tapo dar aršesnis, tik jos buvo suglaudusios ausis, bet paskui pamatė, ypač po to, kada pasaulinė pseudo sveikatos organizacija, kaip sakykim, priemonė buvo panaudota tų banksterių su pseudo pandemija ir karantinu. Pamatė, kad žmonės galima valdyti daug atviriau ir nebepridengiant, taip žinai, kaip figos lapeliu ir žudimo, ir naikinimo kėslų. Štai va tada jau vis atviriau tas daroma, ciniškai, tada meta visas pajėgas ir vienalytininkų, ir ten pedofilų, ir įvairių, reiškia, lyčių ten transformacijų, transvestitų ir taip toliau. Žodžiu, visom prasmėm, kas yra tinkama naikinti kurėjo amžinasis vertybės ir jų sampratą, išlėja jau po pseudo to pandeminio viso to kampanijos pasireiškimo, tiesiog kaip pakėlė užtvankos šliuzus. Viskas. Apsėmė potvinių. Bet tai moralės lygių. O virpesiai staigi sklinda. Ir tada tai pasireiškia stichinėm jėgom. Ir uraganais, ir viesulais, potviniais, kokių nebuvo iki šiol. Nebuvo. Ir jie bus vis didesni ir siaubingesni savo pasekmėm. Viskas yra susieta į bendrą visumą. Jeigu mes esam tokia visuomenė, reiškia tokios ir pasekmės.
O taip dar keletą žodžių. Aš džiaugiuosi, kad turėjau mamytę, kuri tikrai iš jos nesklydo žemų dažnių virpesiai, o kaip tik tai aukštesnių dažnių, ir jinai mus, nors ir lankė ritualinę bažnyčią ir mus nusivedo, bet jinai, galiu sakyti, pirmutinė mokyta ir buvo, jinai sakydavo, Mylėkite, nesakydavau, kad baudžia Dievas, o sakydavau, mylėkite Dievą, vaikai, nes jis yra visur ir jo dalelė mumyse. Ir jis viską girdi ir mato. Ir nedarykite jokio blogio, neskriauskite nieko, netgi vabalėlius. Ten, nu, vienu žodžiu, nežudykite. Tai taip šviesos paskleidusi mums daug ir, nu, kiek aš prisimenu, pasakodavo net apie tos anapusinius pasaulius, nu, vaizdinius matydavo. Tai reiškia, minties derintos buvo dasibeldęs į jos vidų. Tai džiugu, gal aš irgi. Ir aš, vat, ir Aldona gyvajame kelyje, todėl, kad tokį impulsą jau nuo paauglystės yra gavę ir impulsą pajūtė ir ieškojom, kurio savyje. Ir atrado, kai dar artimieji sakė, tai ką jūs kaip ten, savo tėvų religijos nepateisina, to kažkokiam kitokis tikėjimas, sakau, kaip tik tai, aš sakydavau, kaip tik tai mamytė dabar džiaugiasi ir kad mes šitam gyvavime kelyje, nes tai yra šviesos kelias, tikrovės kelias, o ne kažkoksai, nu, vienu žodžiu, tamsos kelias, nu, aplinka mastų kitaip, bet už tai pasėta sėkla, o dabar to labiau, kad atradom, kurie savyje kalgim. Stiprinė, kurie stiprina, kiek mes prisipildome. Ir reimam iš to gyvojų kelių, džiaugiuosi, bet kartu galiu stiprėti su kurieju. Ir vis, jeigu nuošidžiai atpiriu save tau. O taip, tai vat, paskutinį metu porą kartų nepavyko. Nors ir norėjau gyvai padalyvauti, bet sodė būnu ir internetas kažkaip tai stringa ir bandau garbinti ir vėl girdžiu, kad jau kažkas kitas garbina. Ir taip noras buvo, bet pagalvojau, nu, apvaizdą čia nepagelbėjau, nors visada pašvenčiu visą dieną ir pamalas, bet tai ne visada taip jau vyksta. Bet tai mūsų patyrimai. Ir tiesiog iš kiekvieno...
Tai yra tada kita galimybė atvažiuoti taip. Šventovė, kad nereikėtų internetu.
Taip. Taip pat būtent. Ir žinai, kad iš tikrųjų šventovėj, nu, daugiau prisipildai to aukšto dažnių virpesių ir tiesiog patylėja ir jautiesi gyvybingas, jauksmingas ir vienu žodžiu. Tai ir liūtija, kad tik tai su kurėju ir stiprinant savo gyvybingą ryšį su kurėju ir gyveni gyvybingą šviesos tikrovės gyvenimą. Taip, kad tik stiprėt su kurėju ir nuoširdžiau vis atvert savęs tam. Ne vien tik tai šventovai, bet individualiai visiems to negali, to, kad virpesiai to, nu, būna, kad jis irgi labai nuoširdus atsiverimas, bet tai ne visada. Tai tiek.
Taip, ačiū tau. Kas dar turit savo minčių, pasidalinkit.
Klausimas su sarkazmu. O šetonizmas irgi neleidžia Jėzų nukabinti nuo kryžiaus bažnyčiose, kurie gazdina mažus vaikus ir visą kitą ir sukelia tą žiaurumo pojūtį. Klausimas.
Nu, tai čia yra esmė ne tiek šitam, sakykim, nukryžiuotajam, bet bažnyčia yra labai griežtai valdoma institucija. Aš jau sakiau, tai sutanota kariuomenė. Tai nieks nedrįs nukabinti vietoj jau tiek metų buvusio nukryžiuotojo kryžiaus ir jo vieton pakabinti, sakykime, tą kryžių be nukryžiuotojo. Jeigu tam nesuteiks leidimo vyresnybė. O kunigas, nu, jisai irgi turi savo baimės pojūtį. Jis negali ten savavališkai pasireikšti, kaip jam atrodytų. O labiau, kad toks simbolis. Yra, pavyzdžiui, bažnyčių, ypač kurio nauja stato, tai jau bent nukryžiuotojo yra kryžiai. Yra. Bet ten, kur jau ilgą laiką buvo kryžius, su nukryžiuotoju, kad jį pakeisti, čia turi būti nepaprasta to klebono jau ne tik išmintis, bet ir drąsa. Arba turi būti tada surandamas jo būdas, kaip ten tą sutart su vyskupu. Ir paaiškinti tikintiesiems. Nes tikintieji bus vėl sugluminti, kodėl šitaip staiga buvo su nukryžiuotojų, ar atsirado be nukryžiuotojų, o tarp tų tikinčiųjų. Patys žinot, kad da, įtikėjusi jų nėra, net ir tai, vat, ką pasakojo dabar Leonida, tai rodo, kad anksčiau žmonės buvo labiau tikintis. Ir jie natūralu buvo nuoširdesni, negu dabartinėje karta. Ir jiems, ką nors paaiškim, tai buvo lengvesnis kelias ir būdas. Dabartiniams, tiems visiškai nebetikintiems, tik ritualus atliekantis per Kalėdas ir Velykas, tai jiems jau viena, nelabai ten svarbu, ar yra tas nukryžiuotas, jis nežiūri, jam reikia ritualą atlikti, pašventinti kiaušinius, arba ten ateit per šitą kūčias ir Kalėdas į bažnyčią. O dabar nubėgti į kapinę žvakutę uždegti, vat jiems šitą ritualą atlikti. O kas ten kabo ant kryžiaus, tai jie nekreipia dėmesį. Jų simbolis yra tai, kad horizontalus skersinis, tai yra paplėtimas vertikaliu skersiniu atėjusios iš kurėjo energijos ir paskleidimas horizontaliai, reiškia, parapiečiam. O mes jau ir be kryžiaus imam kurėją tiesiog. Ir geriam kaip gyvąjį vandenį, gyvąją duoną. Ir žodžiu, tu esam gyvi. Taip, kas dar turit savo kokių minčių pasidalinimui? Pasidalinkit, jeigu turit.
Aš tokį dalyką savo užsirašiau, klausydamas tavo mokymų. Iš tikrųjų, nesakysiu, žinai, kad tai, ką tu sakai, čia yra viskas nuostabu, iš tikrųjų taip ir yra, tai, ką tu pasakoji. Žinai, vat, trūksta, o norisi turbūt kažkokio tai individualaus prieimo, bet daugiau. Vat, tokia mintis buvo. Nes, žinai, mokymai skirti, aišku, yra publikai, ta prasme, visiems daugumai jie tinkami, bet kartais norisi vat, tokio individualaus, sakysim, prieimo prie to, kiekvienas iš mūsų esame individualus, ar ne? Kiekvienas tame kelyje esame kažkokiame tai etape. Ir vis tiek yra kažkokie tai subtilumai, yra kažkokie kiekvieno individualų subtilumai, kur kiekvienas iš mūsų, jaučiam kažkokią tai kliūtį, ar jaučiam kažkokį tai, kažko negalime peržengti. Vat kaip būtų galima tą dalyką spręsti, kaip būtų galima vat, gauti tą tokį individualų, sakysim, ne konsultaciją, o kaip, aš nežinau, ar aš teisėjau.
Paaiškinimą.
Taip, va tokį paaiškinimą, va, sakysim, individualiai kiekvienam žmogui, nes tu iš tikrųjų tai matai kiekvieną iš mūsų individualiai, matai kiekvieną iš mūsų atsiverimų lygį, nes esi tokiame laiptelėje, iš kurio viskas matosi. Bet, žinai, kada, sakysim, 15 metų, 20 metų atgal, dauguma žmonių stengiasi nuslėpti savo kažkokius tai silpnybės, bet aš jau tokį, per tokį etapą, kad aš ieškojau tų savo silpnybių. Ieškojau to, kas manyje yra nu, trukdo tam atsiverimui. Ieškojau, kur aš darau kažką tai ne taip, kad ta dvasinė asmenybė neišeina į priekį, jeigu taip galima išsireikšti. Ir vat, sakysime, šiame gyvavime kelyje, aš žinau, kad tu rantus tu ir saugai, kad žmonės, sakysim, laisvai galėtų ten sakyti kažkokius tai, prasme, galėtų laisvai išsireikšti, kad bent jau sakytų, kažką kalbėtų, kad atsivertų. Bet vis tiek, kiekvieno vis tiek tas laiptelis yra skirtingas šiek tiek. Ir vat, ko man kartais norėtųsi, tai to vat, individualaus prieimų, kad pajausti to gyvojo kelio, sakysim, vat kaip taip, kaip tu matai kiekvieną žmogų, kiekvieną tą, kuris ateina į šventovę.
Bet matai, tu... šiuo atveju, ką tu sakai, tai yra labai labai subtilus dalykai, kada reikia paliesti asmeniškumą.
Bet man to norisi labai.
Taip, bet supranti, nevienodai visi tada tą suvokė. Ir aš dabar, pavyzdžiui, aš turiu, sakykime, paaiškinti, kodėl aš šiandien pasakiau tokį mokymą apie tikrą ir netikrą laisvę. Kada praėjusį kartą šventovėje Kaune tiesiog vieną orantę, kurį aš jau daug kartų sakiau, neperženk mano erdvės. Fiziškai aš tiesiog jau net nustumdavau. Vakar, ne vakar, praėjusį kartą šventovė, jau mane persiekė net tualete. Tai buvo viršūnė. Šitaip negalima elgtis, jeigu tai yra urantiška asmenybės atsiverusi jau ta dvasia. Ir dėl to aš ir taikau šitą mokymą kaip neįžeidžiant ambicijų. Paprastai, kas yra įsižeidimas? Ambicijos, tai yra gyvulinio proto apraiškos. Kad išplėst suvokimą, kad tai, kas yra pasamoniniai gaivalai, neturi nieko bendro su kurėjo šviesa, kurią ten išreiškia nuostabiausiai žodžiais ir net pavadina iškreiptai meilė, nieko neturi bendro. Bet žmogus šitų virpesių iš pasąmonės, žemo energinio dažnio virpesių įtako, jis klaidingai interpretuoja savo viduje. Ir tada, jeigu aš pasakysiu, atsakykim, toks epizodas, kuris mane tiesiog šokiravo, ir tai trunka jau ne vieną mėnesį, ir dabar iki tokio lygio, tai jau nesveika. Nesveika apraiška. Jeigu tai būtų, sakykim, psichiatrijos sferoje įvardyjama, tai būtų įvardyjama kaip šizofrezinis tam tikras pasireiškimas. Tai va, tai kiekvienas turi savo laitelį, taip. Ir kada aš žvelgiu į urantus, taip aš matau jų laiptelį. Betgi yra visi, tai aš turiu tam tikrą, sakykim, saviraišką, kad tas, kuris jau daugiau masto, daugiau supranta, jis galėtų pasiimti kažką iš to mokymo savo lygiui. Žemesnis laiptelis, kad jis irgi kažką nors kiek gautų. Kiekvienam individualiai aš galiu tą paaiškinti, jau šnekantis atskirai. Kad jau tas būtų daugiau susieta ir su to žmogaus charakteriu, bet vėl man iškilo didžiulė, sakykim, kliūtis. Įvardinti, kito žmogaus, ten, sakykim, kokias nors neigiamas charakterio savybės. Tai vieni į tą reaguoja piktokai, kiti numoja ranką į nesąmonę šešnekį. Tai tu negali taip dvasioje nepažadintam protui pateikti tam tikrų argumentų. Nes tų argumentų gyvulinis protas nepriima. Jis nori tik tai savo. Savo. Ir tada galima jam lipti per galvas. Dvasinis protas, jisai priešingai. Niekada neįsiverši kito laisvos valios erdvę. Niekada. Tai va tos du dalykus suderinti. Ir kada yra daug, labai labai tokia neįsprendžiama atsiranda dilema. Tai ar pateik daugiau kažkokių pavyzdžių, nu, galima menamų, sakykime, sugalvoti pavyzdžių, ar iš orantų kokio nors elgesio. Bet tada tas, kuris, sakykime, taip elgesi, na, nepriimtinai dvasinė samprata, tai jaus tam tikrą vidinę kibirkštį užgautos ambicijos, kuri įsilies, na, tiesioginė prasme, kažkokia konfliktinė tokia veiksmo apraiška.
Gausis kaip Judui, iš tikrųjų, kad kada Judas...
Taip. Tai vat vis tiek, priežastis yra viena ar ta pati. Tai, ką sako intelektuali sąmonė, tai dar nereiškia, kad tai yra dvasios lygis. Nors tai jau ir daug metų šitame kelyje, ir tie žodžiai labai, labai teisingi ir šviesus, gražų žodžiai, teiginiai susidėlioja, labai gražus. Bet tai nereiškia, kad jie yra pripildyti dvasinės gyvasties. To būtent sakančiojo vidaus. Tai yra tik tai išorinis apvalkalas, bet turinio gyvo, dvasinio jame nėra pripildyta. Ir tada yra natūralu, toks yra, na, reagavimas užaštrintas.
Labai gerai suprantu tave, Algimantai, ir manyčiau, kad netgi jeigu tu ir individualiai pasakytum kažkuriam tai žmogui, kuris tą priima, bet kiti žmonės priimtų tai su tokia, aš daug žiūrėk, kaip jisai kritikuoja kitus.
Taip, taigi, oi, kiek mane kaltino, tai čia nuo pat pradžių, manau, jau viešos veiklos, tai ten visai ir šetonų vadino, ir judų, ir žodžiu, išdavikų, ir įvairiausiais.
Žodžiu, to, ką aš prašau, turbūt yra tiesiog individualus pokalbis.
Tik individualus viena, bet ir tai per daug išskleis tai, nu, tiesmukiškai, irgi per daug sunku. Nes nebent, vat, jeigu jau yra, vat, kaip tas epizodas, kurį aš suminėjau, čia praėjusia šventovėje įvykęs, kai man reikėjo panaudoti griežtą kalbą, jau, kadangi tai buvo jau ir ne pirmas kartas, jau mėnesį ten trunka ir užblokuotas telefonas, užblokuotas elektroninis adresas ir vis tiek lipa man galvos tiesiog, na, kaip buldozeris. Tada man jau ne kartą man teko pavartoti jau ir griežtus pasakymus. Vat šitai, bet aš matau, kad tai jau yra pažeidimas psichikos, yra tam tikras. Tai va, tai žodžiu, čia ta, ką tu sakai, yra labai subtilūs dalykai. Ir dėl to vis tiek kelias visiems yra vienas, spręsti visas savo kylančias ir na, neigiamas apraiškas tik tai per gilesnį atsiverimą, dedant pastangas, nėra kito kelio ir nebus. Nes kūrėjas nesumanė evoliucinėme savo plane, kad kas nors pakeistų šaltinį ir centrą. Tik jis. Ir vien tik jis yra tas, kuris yra pramina, ir sustiprina, ir apšviečia, ir šalina tai, kas net ir tau nepatinka, nepriimtina, bet nesurandi būdo, kaip tą išreguliuoti, ar panaikinti savo charakterį ir panašiai. Tik tai kūrėjas tą sugeba padaryti. Ir tie kiti patarimai pilnai visokiausių yra ten mokymų psichologinių, bet kokių dvasinių, nu, pseudo dvasinių. Tik tai per kūrėją ir vienintelį tik tai jį. O tos pastangos, nu, tai aš galiu garantuoti, kiekvieno yra labai apribojamos. Nėra taip, kad nuo ryto iki vakaro ten gyventų su kūrėjų. Visuomet jos yra apribojamos. Tai kiti darbai nustelbė, tai dar kažkokios mintys, tai dar kažkas maloniau yra ir tada užsijima tas, kas maloniau yra tam protui. Ir tai sutrikdoma ta visa harmonija. Tai aš visą laiką dėl to ir akcentuoju. Nu, pašveskit kiekvieną savo darbą kūrėjai, pašveskit savo gyvenimą kūrėjai, pašveskit save kūrėjai ir tik kūrėjai. Ne savo sūnui, ne savo dukrai, ne savo tėvui, ne savo motinai, biologinė prasme, bet tik kūrėjai, tik kūrėjai. Tada jums viduje bus ta ramybė ir joje tada bus skvarbesnė proto būsena, atsiras didesnis alkis ir bendraut su kūrėju. Dažniau, giliau, nuoširdžiau. O šitas nuoširdumas labai, labai svarbus, kad nebūtų nemenkiausios, žinai, tokios įpročio pasireiškimo jėgos, kuri paprastai irgi įsiterpia. Ai, viskas bus gerai, viskas čia taip, to užteks. Nuoširdumas tai yra atverimas savęs, kai tiesiog tu ištirpsti kūrėjui ir tave pakelia kūrėjas iš visos tos tavo prieš akimirką buvusios būsenos. Ir tada būtent šalina ir visa tai, kas tau nepatinka. Ir tavyje. Bet visa tai yra iš kūrėjo. Kad tu pasireikštum taip, kaip veda kūrėjas iš vidaus. Iš esmės tai yra du vektoriai. Vienas savasis atvėrimas kūrėjui ir antrasis veikimas išorėje, kaip bendra kūrėjai su kūrėjai, būtent taip, kaip veda kūrėjas. Ir viskas. Ir kūrėjas niekada neves taip, kad liptum per galvas, pažeisdamas kito laisvą valią. Niekada. Jis pats suteikė kūrėjai kaip laisvos valios šaltinį, suteikė laisvą valią kiekvienam. Bet ir tam, kuris yra nu, kaip mėgsta pasakyti, priešas Lietuvos. Ir jam suteikė laisvą valią. Tai ir tu jo laisvos valios negali pažeisti. Tai jau nekalba apie tai, kas mūsų aplinkoje yra, šalia. Net ir savo biologiniai šeimoje. Negali pažeisti kitą laisvos valios. Nebent tai būtų nepilnamečiai vaikai, už kurių tu auklėjimą, ugdymą ir esi atsakingas. Štai tada tu gali jo neišmintingus sprendimus apriboti. Bet čia jau yra tavo išminties pasireiškimas, kokiu būdu tą padaryti apribojimą, kad nepablogintum ir taip jau nepaprastai, nu, nepageidautinos padėties. Ir vėl tada, tik tai per atsiverimą kūrėjai tu prisipildai ir ramybės, kurioje galėtum pajausti iš kūrėjo diktuojama tam tikrą sprendimą ir tokioje aplinkoje. Koks žodis turėtų būti tam nepilnamečiui vaikui išsakytas. Ypač dabartiniais laikais, kada yra toks, nu, kaip pasaulinis amoralumo tvanas yra užlėjęs. Ir jisai vis daugiau apima ir gilėja. Ir va šitą, tu negali taip priversti kažką keisti savo nuostatą reikalavimais. Tik tai per platesnio konteksto suvokiamo tam nepilnamečiui vaikui, jo pratu, kad jisai pats priimtų sprendimą. Nebežengti tuo klaidingu keliu. O jeigu jis pilnametis, tai tada jo reikia pripažinti tai, kad ta sėkla, kuri buvo dar gera, tada jį turėjo būti puoselėjama ir ugdoma. O dabar jau jis turi savarankišką gyvenimą ir savo sprendimo teisę, nebesidairydamas į tave. Tada belieka malda. Nepažeidžiant laisvos valios to asmens.
Ačiū tau už paaiškinimą.
Taip, prašau. Na ką, aš jums dabar turiu galbūt padėkoti už tą kantrybę, kad jūs išbuvot tiek laiko drauge. Ir palinkėt gero savaitgalio ir tada kitą šeštadienį vėl susisieksim gyvojoje šventovėje.
Ačiū.
Sudie.
Sudie.